háttvirtur annar þingmaður suðurkjördæmis ragnheiður elín árnadóttir svarar andsvari öðru sinni
frú forseti jú það er nefnilega nákvæmlega það sem verið er að gera hérna þetta er óútfylltur tékki á framtíðina og það sem við vorum að gera hér í sumar svo ég endurteki það aftur við vorum að fylla tékkan út við vorum að segja og við sögðum við Breta og Hollendinga og það segir skýrt í lögunum Bretum og Hollendingum skulu kynntir þessi fyrirvarar og ríkisábyrðin tekur aðeins skildi ef að þeir samþykkjana. Punktur. Það var ekkert annað sem átt að gera. Það var ekki eins og kemur fram í þessari fundagerð sem ég fór í gegnum hérna áðan í minni ræðu. Það var ekkert tími fyrir eitthvað tjatt það hvað við eigum að segja fundin þegar fundinum lýkur. Við vorum ekkert að biðja að gera það. Við vorum að segja þeim fariði, kynni þessa fyrirvara, kynni þá öllum krafti. Við sögðum hérna, háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal talaði sig hásan hérna í allt sumar og sagði, tökum sumarið í það, kynnum fyrirvarana, förum öll saman, náum að verja íslenskan málstað, náum að vinna fólk á íslenskt band. Og ég veit það bara að þegar ég hef verið að tala fyrir þessum sjónarmiðum, íslenskum sjónarmiðum, við þingmenn frá Evrópu í gegnum NATO-samstarfið, þá eru menn í forundran. Og skilja bara ekki neitt í því að málum sé svona komið fyrir okkur og þeir vita ekkert út á hvað þetta gengur sem segir mig það að jafnvel upplýstir þingmenn í öðrum löndum hafa ekki hugmynd það sem að við höfum verið að leggja á okkur hér og ekki gleyma því að í sumar þegar við vorum sem mest í þessari vinnu þá fundum við það voru leiðarar í erlendum blöðum það voru ummæli aðila út í Evrópu sem að bentu til þess að við vorum að ná í gegn með okkar sjónarmið. En hvað gerist þá? Þá er sama samninganefndir senda aftur og það er sagt afsakiði, ónæðið, alþingi Íslendinga, samþykkt þess að ólukast fyrirvara við urðum, við gátum ekki staðið í vegi fyrir því, en við skulum núna faraði gegnum þrjár leiðir til þess að rústa þeim. Og það er það sem þeir gerðu.